Niri asko gustatzen zait jendeari beti esaten ibiltzea, hau teatroa da, hau teatroa da, goizan gure bizitza hontaz barre egitera edo kritika egitera edo jolastera, baina beti gogoraraziz teatroa dela egiten ari garena. Eta bueno, ba ez dakit, zentzu horretan badu estetika hori, ezta? Egunerokotasuneko edo gauza naturalago eltatik abiatzen gara, baina badago simbolika bat edo zerbait, ba nik uste dut, ba bueno, ba indar bat ematen diona antzerkiari.
Ba gure gaurko atal untan, igande untan estreinatuko duten Huts Teatroaren bigarren sorkuntza lanean jarriko dugu gure begirada. Lusoko Arrixurigelan ikusi ahal izango baitugu arratsaldeko lauetan Huts Teatroaren azken uzta. Bai, 2013an eskaini zuten publikoari gorroto lanaren ondotik Etxekoak izeneko lana digute oraingontan aurkeztuko.
Nunda osaba goio?
Hemen. Hemen dago goio.
Magi! Eldu da magi!
Zer modu zaude aspaldiko?
Hau betiko martxa, jan eta jan eta berba eta berba.
Oe, Manol, ez hasi, eh?
Probetan harin ez goio lasai.
Oso polita zaude, magi!
Lan berri untan, Ander Lipusen zuzendaritzapean, Maika Etxekopar, Javier Barandiaran eta Cristian Etxaluz ere ikusi ahal izango ditugu taula gainean Ander Lipusekin batera. Izan ere, hiru urteko sorkuntza prozesuaren ondoren dator lan berria, arte drama, arte eszenikoen plataformaren lankidetzarekin sortua. Jon Gerediagak idatzia, maitasun historio bat dakarkigute antzezlanaren bihotzera. Ander Lipus.
Denbora genera matzan Jon Gerediagak, bueno, nik behintzat batez ere, Jon Gerediagakin lan egin nahi nuela, ez da? Baina ez genduen aurkitzen aldarterik edo ez genduen aurkitzen gairik zertaz hitz egin zeri buruz eta zerbait gure barnekaldean pizten ziguna, ez da? Eta urte batzuk emon ondoren zer egin, zertaz hitz egin, batean kontatu nion, bazegoela hor historio bat niri asko mugitzen ninduna eta zan immigrazioaren gaia, baina norberen ikuspuntutik, barnetik ikusia, ez da? Ni nire bizipen personalak kontatu nizkion, ni kubatar batekin maitemindu nintzen eta kubatar hori Euskal Herrira edo etxera ekartzeko urte batzuk pasa genituen, nahiko niri personalki nahiko gogorrak egin zitzaizkidanak. Batez ere Amerikarra balitz edo Estatu Batutakoa balitz etzuen inongo ostoporik izango Euskal Herrira etortzeko eta nerekin partekatzeko laguntasunetik, lagun moduan eta gero nahi badugu eskondu edo ez eskondu, baina ez horre ohartzen zara segun eta zein herrikoa zaren baldintza batzuk daudela, ez da? Eta orduan baldintza hoietaz nahi nuen itzegin, nola totalmente injustoa bilakatzen den hori, eta ez bakarrik injustoa, gastatzen duzun diru guztia, egiten dizuten elkarrizketak, konsuladoan, dena txorakeri bat da, antzerki hutsa da. Eta orduan pentsatu nuen, hau antzerkira eraman behar dut, eta hortan aritu gara, orain arte, ja laster publikoari eskainiko diogun Etxekoak berezi hau emateko.
Bikain!
Bai, etxean baino beto orduan.
Etxean ondo ere bai. Baina han maitemindu egin naiz.
Maitemindu?
Aba!
Nio, edertu ibili zara orduan. Eta norekin?
Ba, izena du mamatu. Eta ederra da zentzu guztietan.
Mamadu? Baina, ze izen da hori?
Ba, berea? Mamadu?
Beltza alta.
Ba, bai, beltza da eta ederra. Eta zer?
No, ez, niri oso ondo iruditzen zait, baina herrian ez dakit berdin hartuko duten.
Beltza!
Jod, ba nire errege favoritoa da Baltasar.
Betxinen bat, arrantzen.
Antzerki lan honen muinaz ere, mintzatu zaigu Ander Lipus.
Kusto dut, horre Bi gauza nahi genituen ikutu, ez da? Gerediagak eta biok alde batetik bueno, kritika bat, absurdu horreri, ez da? Legeek, mugek edo herri bakoitzak ezarri ditugun oztopo guzti horrei eta lege guzti horiei, ba ez dakit, osasun seguruak, osea, dena hor negozio badago eta gauza guzti horiei, lege horiei, maitasunaren aurrean ezartzen ditugun lege horiei kritika bat. Baina gero, baita ere, hori pixkat erresa iruditzen zitzaigun, eta pentsatzen genuen baita ere behar genula gutaz, gugandik atara zerbait, ez da? Eta bueno, orain ja ikusten ditugu geroagota famili gehiagotan edo etxe gehiagotan kanpotarrak, ez da? Eta orduan hortaz nahi nuen hitz egin, zer da kanpotarra eta zer da etxekoa, edo zerk egiten du bapatean zerbait ja etxekoa izateak, zerk bultzatzen gaitu zerbait onartzera, ez da? Hor badaude gaur egun gainera inmigrazioaren gaia hain pilpilean egonda, ikusten ditugu bapatean Europakoak, ba ez dakit adibidez, Siriatik datozen errefuxiatu hoiei, bapatean batzuk jostailuak oparitzen, ez da, etortzen direnei. Hau da, etxekoa ja egiten, ez da, baina gero bapatean ikusten ditugu poliziak eta egurra ematen kanpora bidaltzeko, ez da, eta kontraesan hoietaz, identitatearen inguruan baita ere, bai, hitz egin nahi nuen, beste gauza batzuk, ez da, zer da euskalduna eta beltza izateak zer suposatzen duen, da guk da, ditugun gure barnean ditugun topiko hoiek baita ere, baina nola ez duzu ba herrikoa ezagutu, herrikoarekin ezkondu edo etxeko bat euskalduna dena kanpotarra kanpora joan berri izan duzu hortarako beltza izatea, eta gauza guzti hoiek azkenean gure garai hauetan daudenak dira, dauden gauzak dira, eta bueno, eta egia da, gure herrietan ba geroago eta gehiago ikusten ditugu ba beltzak edo afrikarrak eta guzti hoiei ba halako keinu bat edo hoietaz ere hitz egitea, baina beti ere gure ikuspuntu.
Eta zu maili, zer moduz?
Oso ondo, entzun duzu? Maite mindu egin naiz.
Maite mintzea gauza hona da.
Bai, amama, eta oso gizon jatorra da.
Bueno, nahiko etxeko bereziak, oso personai bereziak, famili berezia irudikatu dugu. Ni beti, askotan pentsatzen dut, famili arrunt bat irudikatu izan banu, histori arrunt bat kontatuko nuke, ez da? Eta orduan, nahiko ba, famili edo etxekoak hauek oso bereziak dira. Egia da, Magirekin bizi diranak dira bere osaba Goio, osaba Tentela, eta beste osaba bat, osaba Imanol, eta amama, ez da? Nahiko famili bitxia da, baina orantxe esan dudana, ez da? Bestela arruntegia izango zen kontakizuna, eta niri beti gustatzen zait nolabait trastenditzea bizitzatik haratago artearekin edo teatroarekin trastenditzea eta kontakizun hori ba halako mutur batzuetala eramatea, ez da? Batez ere antzerkia egiten ari garelako.
Baitzordua emana, igande untan, Lusoko Arrixuri gelan atxaldeko lauetan izango duzue, etxekoak izeneko lanaren ikusteko parada.
Begiak, belagiak eta bihotza zabalik etortzeko, ze hor gertatzen dena mintzatzen da, bo, ongei asko, unibertsal asko hunkitzen ditu, baina baita Euskal Herria, Euskaldun egiten gaituena ere hunkitzen du, eta beraz, hola, saiatzen gira zerbaiten partekatzea horren inguruan.
Eta ez dugu esan, baina sarrera 5 eurotan duzuen.